Дипле яр азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлеучилер. Сун 2021 жылдын 6-сы сентябрь, хептанын дүйшөмбү күнү. Сун программабызда Түркмөнстанда ковид жагдайларынын күрөлгөн махалы мектептерде тапаклар башлады. Левапли ашыйжылар ири курулуш проекттеринин илаты доолу деречеде кызмат этип билмегендигин айтарлар ва белки маалыматтарыбызды динлеплерсиниз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Yekşenbe günü Owanistanın qoňşu döwletleriniň bu ýurt boýunça ýörite wekilleriniň onlayn duşugy ýetirildi. Pakistanyň Owanistan boýunça ýörite wekili Muhammed Sadikiň ýol başçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Türkmen tarapyna daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi dendigini Şeýle de maslahatyň dowamında Owanistandaky häzirki ýagdaýlar hemde halkara bileleşiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň serhet ýaky hewitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hemde azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet nesere habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparovna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maqtumula adyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilişdirilen saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň 1989-njy ýyla çelini Maqtumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikova we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikovany 11 ýyl, Znak hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereket etmek boýunça çağırışlar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek finansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikova we Znak bu aýplamalary reddettiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toporlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-nin gumanitar idarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda talabanyň ýokary derejeleri timilleri bilen gepleşip geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talabanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-nin baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada talabanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabında Griffiths'ın Owan halkına himayeti devam ettirmeli söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanistan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talabanyň häkimeti ele geçirmeginden soň, daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanistan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň bosagasyna geldi. G20 toporuna agda devletlerin sağlık ministerleri COVID-19 vaksinalarının hasten paylanmağını kazanmak boyunca özara işleşmeyi ilalıştılar. Ministerler bu arada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duruşun çäklerinde mälim etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boyunca global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun edildiler. Italiýanyň sagalyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdeşleriniň Rim pakty diýilip hem atandyrylan çäherler barada ilalaşma üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 samiti hem geçiriler.